สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Abundance or Collapse: The Fork in the Road for AI Robotics and Civilization โดยฟาซาดเมสบาฮีเป็นหนังสือสารคดีเชิงอนาคตศาสตร์และกลยุทธ์เทคโนโลยีที่วิเคราะห์จุดเปลี่ยนของอารยธรรมจากการบรรจบกันของ AI หุ่นยนต์และพลังงานราคาถูกในระดับมหาศาลหนังสือไม่ได้มอง3เรื่องนี้เป็นแนวโน้มแยกจากกันแต่มองเป็นระบบเดียวที่เร่งกันเองและอาจนำไปได้ทั้งสังคมที่มีผลิตภาพสูงมากหรือสังคมที่แรงงานจำนวนมากถูกแทนที่เร็วกว่าที่สถาบันต่างๆจะปรับตัวทันจุดประสงค์หลักของหนังสือคือให้กรอบคิดแก่ผู้อ่านโดยเฉพาะนักลงทุนผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายและคนทำงานทั่วไปเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาสในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าจุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ตลาดแรงงานและการเตรียมตัวส่วนบุคคลมากกว่าการทำนายอนาคตแบบลอยตัวหรือการเตือนภัยอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบรรจบกันของ AI หุ่นยนต์และพลังงานในฐานะระบบเร่งตัวเดียวแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่า AI หุ่นยนต์และพลังงานไม่ควรถูกอ่านเป็นการปฏิวัติ3เส้นทางแยกกันอุสบาฮีเสนอว่าทั้ง3กำลังกลายเป็นวงจรป้อนกลับเดียวกัน AI ต้องการพลังประมวลผลและพลังงานมากขึ้นพลังงานที่ถูกลงทำให้ศูนย์ข้อมูลและโรงงานอัตโนมัติขยายได้เร็วขึ้นและหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย AI จะเพิ่มกำลังการผลิตของเศรษฐกิจจริงเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันผลกระทบจึงไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะอุตสาหกรรมแต่เป็นการเปลี่ยนต้นทุนพื้นฐานของแรงงานการผลิตการขนส่งและบริการหนังสือเน้นว่าความสำคัญอยู่ที่อัตราเร่งมากกว่าตัวเทคโนโลยีโดดเพราะสังคมอาจยังใช้กรอบคิดจากยุคก่อนที่เทคโนโลยีค่อยๆแทรกซึมและคนมีเวลาปรับตัวในมุมนี้การมอง AI เป็นแค่ซอฟต์แวร์หรือมองหุ่นยนต์เป็นเพียงเครื่องจักรในโรงงานจะทำให้ประเมินขนาดของการเปลี่ยนแปลงต่ำเกินไปเด่น 2. พลังงานอุดมสมบูรณ์คือเงื่อนไขที่ทำให้ AI และหุ่นยนต์ขยายได้จริงหนังสือให้ความสำคัญกับพลังงานในฐานะเสาหลักที่มักถูกมองข้าม AI ขนาดใหญ่และระบบหุ่นยนต์จำนวนมากไม่ได้ต้องการเพียงอัลกอริทึมที่ดีขึ้นแต่ต้องการไฟฟ้าโครงข่ายแบตเตอรี่และกำลังการผลิตที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องโอสบาฮีจึงมองพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่การปรับปรุงกริดและพลังงานนิวเคลียร์บางรูปแบบเป็นเงื่อนไขทางกายภาพที่กำหนดว่าเศรษฐกิจ AI จะโตได้เร็วแค่ไหนหนังสือยังกล่าวถึงแนวคิดระยะยาวอย่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นอกโลกและการประมวลผลในอวกาศในฐานะภาพของการลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ความร้อนและประสิทธิภาพบนโลกเด่นสำคัญไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเวลาแน่นอนแต่คือการเตือนว่าประเทศหรือบริษัทที่ควบคุมต้นทุนพลังงานได้ดีกว่าอาจได้เปรียบในการครอบครองโครงสร้างพื้นฐาน AI ดังนั้นพลังงานจึงไม่ใช่หัวข้อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่เป็นหัวข้อการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น 3. ผลกระทบต่อแรงงานและแนวคิดบาเบลเอฟเฟคของชนชั้นกลางหนึ่งในกรอบที่โดดเด่นของหนังสือคือบาเบลเอฟเฟคซึ่งอธิบายว่าผลประโยชน์จากเทคโนโลยีอาจไม่กระจายอย่างสม่ำเสมอกลุ่มบนสุดที่ถือครองทุนความรู้เฉพาะทางหรือหุ้นในบริษัทที่ได้ประโยชน์จาก AI และหุ่นยนต์มีโอกาสสะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นกลุ่มล่างสุดอาจได้รับประโยชน์ถ้าสังคมสามารถลดต้นทุนสินค้าและบริการจำเป็นหรือออกแบบกลไกกระจายผลผลิตใหม่ได้สำเร็จกลุ่มกลางซึ่งพึ่งพารายได้จากทักษะงานประจำงานวิเคราะห์งานบริการงานเขียนโค้ดหรืองานสำนักงานอาจถูกกระทบหนักที่สุดเหตุผลคือ AI ไม่ได้แทนที่แค่งานใช้แรงกายแต่เริ่มเข้าไปในงานคิดงานภาษางานตัดสินใจเบื้องต้นและงานประมวลข้อมูลหนังสือจึงมองว่าความเสี่ยงของชนชั้นกลางไม่ได้มาจากการว่างงานแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเท่านั้นแต่มาจากการที่มูลค่าทักษะเดิมลดลงพร้อมกันในหลายอุตสาหกรรมการปรับตัวจึงต้องเป็นเรื่องโครงสร้างรายได้การถือครองสินทรัพย์และการเลือกทักษะที่เสริมกับเครื่องจักรประเด็น 4. หน้าต่างเวลา 2-5 ปีสำหรับการวางตำแหน่งชีวิตงานและการลงทุนหนังสือใช้กรอบหน้าต่างเวลา 2-5 ปีเพื่อย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวในระยะหลาย10ปีแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพจะหายไปทันทีแต่หมายถึงช่วงเวลาที่การตัดสินใจด้านอาชีพการเรียนรู้การลงทุนและการสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินอาจสร้างความแตกต่างอย่างมากในระยะยาวบาฮีเสนอให้ผู้อ่านมองตนเองไม่ใช่แค่แรงงานในตลาดแต่เป็นผู้ต้องวางตำแหน่งในระบบผลิตภาพใหม่สำหรับนักลงทุนหนังสือเน้นการมองหาบริษัทหรือภาคส่วนที่ได้ประโยชน์จากวงจร AI หุ่นยน และพลังงานแทนการไล่ตามกระแสเทคโนโลยีแบบผิวเผินสำหรับคนทำงานประเด็นอยู่ที่การย้ายจากงานที่ถูกทำซ้ำได้ง่ายไปสู่บทบาทที่ใช้การตัดสินใจเชิงบริบทความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การออกแบบระบบหรือความเข้าใจลูกค้าและองค์กรจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านเชื่อมอนาคตขนาดใหญ่เข้ากับการตัดสินใจที่จับต้องได้ในปัจจุบันประเด็นสุดท้ายธรรมาภิบาลการกระจายผลผลิตจากเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงการล่มสลายทางสังคมแม้หนังสือจะพูดถึงโอกาสของความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครเป็นเจ้าของระบบผลิตภาพใหม่นี้ AI หุ่นยนต์พลังงานและข้อมูลถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนหรือรัฐจำนวนจำกัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจไม่แปลเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปหนังสือจึงเชื่อมเทคโนโลยีกับนโยบายสาธารณะเช่นการถ่ายโอนรายได้จากมูลค่าที่เครื่องจักรสร้างขึ้นรายได้พื้นฐานหรือแนวคิดรายได้สูงทั่วหน้าที่เกิดจากต้นทุนสินค้าลดลงอย่างมากประเด็นสำคัญคือการแจกจ่ายไม่ควรถูกคิดแบบภาษีแรงงานยุคเก่าเท่านั้นเพราะแรงงานมนุษย์อาจไม่ใช่ฐานผลิตหลักในอนาคตอุสบาฮีจึงมองว่าการล่มสลายไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีโดยตรงแต่เกิดจากการที่สถาบันทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่สามารถปรับตามผลิตภาพใหม่ได้สื่อยังเน้นการใช้คำทำนายที่ตรวจสอบได้และกรอบติดตามผลเพื่อไม่ให้การสนทนาเรื่องอนาคตกลายเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนสูงเช่นผู้บริหารที่ต้องวางกลยุทธ์องค์กรนักลงทุนที่ต้องประเมินบริษัทเทคโนโลยีและพลังงานผู้กำหนดนโยบายที่ต้องคิดเรื่องแรงงานและการกระจายรายได้รวมถึงคนทำงานที่อยากเข้าใจว่าทักษะของตนจะอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจอัตโนมัติประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยจัดระเบียบความคิดแยกแนวโน้มที่เกี่ยวพันกันและเปลี่ยนคำถามจากเทคโนโลยีจะมาไหมเป็นเราควรวางตำแหน่งอย่างไรประโยชน์เชิงปัญญาคือการบังคับให้ผู้อ่านมอง AI ผ่านข้อจำกัดทางกายภาพโดยเฉพาะพลังงานและการผลิตไม่ใช่มองเป็นซอฟต์แวร์ไร้ต้นทุนเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสืออนาคตศาสตร์หรือหนังสือ AI ทั่วไปจุดที่ทำให้ Abundance or Collapse แตกต่างคือการรวม3มิติคือ AI หุ่นยนต์และพลังงานเข้ากับผลกระทบด้านชนชั้นการลงทุนและนโยบายสังคมหนังสืออาจมีกรอบที่ค่อนข้างเด็ดขาดและเร่งด่วนผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณกับเวลาและขนาดของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามจุดแข็งของมันอยู่ที่การนำเสนอภาพรวมที่ใช้งานได้สำหรับคนที่ไม่ต้องการเพียงความหวังหรือความกลัวแต่ต้องการกรอบวิเคราะห์เพื่อเตรียมตัวอย่างมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนฟาซาดเมสบาฮีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่